You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Криза уманитарна на ишли индонезијан Сулавези, тъж катру ангатърмети важдан тъпър кецот. Машум се ними е пес, че ние с даритани рапортоват тъкен деку ангатърмети ме магнитуд штат пик пес шкалта рихтерит ве цунами, че годити ишли индонезијан тъпремтене калюар. Рапортоват се тъпак тън 2500 персона тътери андендуар дъ ничен трън дъд тъж дукур. Ниекем ни репортаж нга читети Палу, май годитур нга цунами. На периферите Палу такуам Сурјанти. Ајо иште дуке варо сур бурине сај на њевар масив. Баш ме тајшне да чиндра та тјер, та джет уфанин лям тумирин е фундит да ашурве та тюре, виктимаве та цунамит њејав мапар.
I have nothing. My husband is gone. My house is destroyed.
Он нука масќа. Бурим кап декур, ште пјемаш ка труар, кемим бетур, ветам ун дэ вајса. Сурјанти рекуитон momentin e tërmetit, kur dalgat e detit filluan të ngrihen dhe përmbysin shtëpit.
The mud suddenly appeared. Everybody ran.
Balta u shfaq papritmas, të gjithë vrapuam, nuk ishte kohë për të shpëtuar asgjë. Kishim vetëm rrobat që mbanim. Ushtarët dhe punonjësit e shpëtimit e din se dritarja për të gjetur të mbijetuarit po mbyllet. 6 ditë më vonë, emocionet nuk i lënë të qetë shumë banor të ishullit, të afërmit të të cilve ende nuk janë gjetur. Bambangu Sukjarto është një nga dhjetra që presin jashtë një hoteli të dëmtuar në Palu për lajme për të afërmit e tyre të humbur. A i thotë.
I hope that my wife is still alive. Hopefully God will work a miracle.
Unë shpresoj se gruaja ime është ende gjallë, shpresoj se Perëndia do të bëj një mrekulli, dhe se ata do t'al gjenë atë. Ajo është 6 muaj shtalëzën. Të tjerë si Martinez Hamele janë të frustruar se koha pëmbaron për këdo që mund të jetë endë gjallë në nërënoja.
This evacuation process should not be more than 6 days.
Ky proces i evakuimit nuk duhet të zgjash më shumë se një javë, sepse vështirëse ndërkosh mund të mbjetojnë në ngërmadha më shumë se 6 ditë. Nga të mbjetuarit, 70,000 janë zhvendosur brenda vendit pasi shtëpit e tyre u shkatruan tërsisht dhe janë të pabanueshme. Shumë prej tyre tani jetojnë në një nga 141 fshatra me tenda të improvisuara në brendësi të ishullit Sulawesi. Mijëra të tjerë kanë qenë të dëshpëruar për të ikur nga Palu. Disa kanë shkuar edhe në aeroport, ku ende janë duke pritur me shpresë se do të largohen nga ishulli. Por ndërtesa e aeroportit është dëmtuar rënd dhe tashmë po përdoret si një spital i improvisuar. Prezidenti indonezian Joko Widodo ka vizituar zonat më të prekura. Në një konferencë për shtyp, ai u ka treguar gazetarëve për sfidat me të cilat përballen banorët e mbijetuar. Ndihmat ndërkohë nuk kanë të ndalur. Prezidenti thotë se tani përparësi për qeverinë e tij është të ringjallë ekonominë lokale. Zyrtari më i lartë nga Ministria e Mirëqenies në Indonezi thotë se 63% të popullsisë nuk mund të dëgjojnë alarmet e tsunamit, sepse vetëm 53 ishin në gjendje të rregullt nga 200 sa janë. Tutje, a i thotë se ata ka nevoj edhe për 1000 alarme të tjera. Ndërkohë që kontributi Australisë në përpjekjet humanitare tani ka arritur në Indonezi. Forcët aerore australiane kanë dërguar një avion Hercules të ngarkuar me mjete për ndërtimin e strehimorëve dhe pako higjienike për të ndihmuar të zhvendosurit. Kjo është vetëm një pjesë prej 5.5 milion dollarësh ndihmë të premtuar nga Australia. Ndihmat e tjera nuk janë përjashtuar.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.